Euskal Herria Irratian, Iruñerrian gaur, Aritz Paskualekin.
Lo que podía parecer un paradigma utópico, realmente se le está dando la vuelta a la pirámide. Algo que parecía impensable. Ahí tenemos la foto que teníamos el año 2010.
Nafarroa aitzindari zabor bilketan eta batez ere zabor banaketan hondakinen legeak finkaturiko helburuak dagoeneko lortu ditu foru erkidegoak, sortzen den zaborraren erdia baino gehiago ongi berezia dagoelako eta hori bada aurrera urratsa. Balorean jarri beharrek urratsa, gizarte jarrera, zabor bilketak, zabor bereizketak horremeste kritika jaso dituenean. Ezin ahantzi Iruñan ezarretako zabor bilketa sistemak eskuinaren boikota izan duela azken urteotan eta oraindik badirela zaborra bereizi gabe edukiontzi amankomunean dena botatzen dutenak. Naita jakinda zertan ari diren, baina haiendako kalte gizartea aurrera doa eta dena den datuek ongi erakusten dute hori. Eguerdi honen zule Euskal Herri Irratiaren sintonian ari zarete berriz ere bueltan, eguerdiko ordu bat aterdiak pasate dira, Iruñerrian gaur albiste dena errepasatzeko ordua da beraz. Ehun egun pasadira dagoeneko Iruñeko alkatetzan aldaketa ekarri zuen zentsura mozio historikotik. Udal gobernu talde berriak bete ditu beraz bere lehendabiziko egun ehun egunak eta politika gintzak kudeatzeko modu berriak nabaritu ditu hiriak jada. Gaur Joseba Siron alkatea buruzela, egun hauen balantzea egin du gobernu taldeak. Ehun egun pasadira, baina erronka garrantzitsuak ditu Joseba Sironen taldeak aurretik. Haietako bat erorien monumentoarekin zer egin erabakitzea izanen da. Bada elkarte memorialistikoek argi dute, eraispena dela irtenbide bakarra. Kexu dira, Nafarroko gobernuko memoria zuzendariak egindako adierazpenekin eta bere dimisioa eskatu dute. 2020 garren urteko pandemiatik borrokan ari dira adinekoen egoitzetako langileak haien lan hitzarmen propioa eskuratzeko. Batasun sindikalik gabe ikusi ditugu grebak, lanuzteak, elkarretaratzeak. Gaur esate baterako UGT bere kabuz atera da publikoki negoziak eta abian jar dadila eskatzeko. Badain zuzen zaintzarloan ari garela, sakanan bakardadeari aurregiteko martxan jarritako proiektua ezagutuko dugu gaur ere. Pertsona zarrei babesa emateko proiektu pilotua da, teknoadineko landaf izenekoa. Duguna dantza taldea bere 75. urte urrena ospatzen ari da, egunotan eta gaur ospakizune hoien baitan, koloreaga liburua, aurrendako liburuen bigarren alea aurkeztu dute, Euskal Herriko folklorea eta dantzak margoekin ezagutzeko aukera, ematen du koloreagak Asisko Urmenetaren marrazkin bitartez. Badauek dira askorendako astelen handia den egun honek utzi dizkigun albiste nagusienak gehiago baditugu noski beraz zargaitezen lehenbailen edukiak jorratzera, alde zaurretik ordea eguraldiaren berri ere materagoaz. Udaberriko giroa gaurkoan ere temperatura altuekin eta zeru garbiekin eguzkia nagusi goizean goizetik 15 graduekin iaia esnatu da Iruñerria gaur goizean eta gaur berriz ere temperatura maksimoak ere gora joango dira. Gaur esate baterako 22 graduak ikusiko ditugu gure termometroan, baina kasu arratsalde partean hodeiak ugaritu bait daitezke eta euria ere heldu gurera. Bihartik aurrera eta osteguna bitartean behintzat aste arte eta aste azkenean nola baiteko geldiunea eginen du udaberriak eta temperatura jeitsiera heldu da eta eguzkirik ez dugu ikusiko behintzat gure zeruan. 5 graduko, 4 graduko temperatura minimoak iragartzen dituzte meteorologian adituek datozen bi egunetarako, ostegunetik aurrera eta berriz ere astebururako bidean jartzen garelarik, berriz ere berreskuratuko ditugu udaberriko temperaturak eta adi, asteburuan udako temperaturak izanen baititugu, 26 graduko maksimoak iragartzen baitituzte astearen amaierarako. Joanen gara, egun hauetan hoiek ere zehazten, une honetan ateri, odei altu zenbait ikus ditzakegu hemendik Irrintzidorreko gure terrazatik begiratuta, ordu bat eta 25 minutu direnean, 21 gradu markatzen ditu dagoeneko Euskal Herri Irratiko gure termometroak. Martin Cervantes, teknikan gidari dugula, asteragoaz.
Iruñerrian gaur.
euskalherriairratia.eus Iruñerriko euskaldunon orainkaria, etengabe, gaurkotua, albisteak, iritziak, agenda, testuak, podcastak, bideoak, Iruñerria, entzun, ikusi, gozatu. euskalherriairratia.eus
Kolore, kolore.
Fama Living, ezagutzen aldituzu, ekonomia zirkularrarekin diseinaturiko gure sofak, bizitza osorako sofak dira, osagarri guztiak, ordezkagarriak dituzte eta zorrotik osoki atera ezakezu, sakonera ezberdinekin jokatu eta eserleku bakoitzaren gogortasun hautatu, interesik gabeko finantziazioa 18 hilabeter arte, beak euskara zartatuko zaitu. Fama Living, Iratxe Monasterioa 43, zure sofa denda.
Martxoa koltxoiaren hilabetea.
Aprobetxatu koltxoneria gorritxoren eskaintza.
60 urte daramagu produkturik aurreratuenak eta markarik onenak zuretzako ekartzen.
Koltxoneria gorritxo, Tafalla 26 bis, Tuterako Benjamin 8 eta Urdas Monasterioa 41.
Koltxoneria gorritxo, bizi atxedena.
Koltxoneria gorritxo, vive el descanso.
Sinetxi berriro zura aurrezkietan eta zara zitzazu Rural Kutxan. EP5-orako gordailua 18 hilabetera interesak 6 hilekoan behin likidatzen dituena 1,82 UTB-arekin. ITNA lehen 6 hilekoan 1,40. ITNA bigarren 6 hilekoan 1,75. ITNA irugarren 6 hilekoan 1,40. Rural Kutxa gordailua, beti hurbil. Abenduaren 31 arte 18 urtetik gorako entzat. Gordailuak bat arrisku maila du berde kolorekoa, batetik 6-rako eskala batean non 6 arriskurik handiena baita. Gordailu berme funtsaria txikita dago Rural Kutxa. Funtsorrek 100.000 euroraino bermatzen ditu diru gordailuak titular eta entitate bakoitzeko. Inbertitutako printzipal osoa edo zati bat epemuga baino lehen eskuratu, erreskatatu edo itzultzeak komisioak edo penalizazioak ekar ditzake. Informazio gehiagorako ruralkutxa.com.
Iruñerrian gau, albisteak.
Arratsaldeko ordubiak izateko 22 minutu falta direnean Euskal Herri Irratiaren sintonian gertuko albisten kontakizun egiteragoaz egunero ordu honetan egiten dugun bezalaxe. 100 egun bete dira dagoeneko pasaden abenduaren 28tik zentsura mozio historiko batek bada Iruñeko alkatetzan aldaketa ekarri zuen. Lehendabiziko aldia zen, esan bezala, zentsura mozioa gertatzen zela Iruñean. Esan bezala ere, egun pasa dira orduz geroztik gaur. Balantzea egiteko eguna da beraz, eta Iruñeko gobernu talde berria bilduta, Joseba Siron buruan zutela ikusi dugu gaur goitzean, esan da, egun hauetan egindakoak berrikusten, eta aurrera begire ere jarrita. Haiene agerraldia jarraitzen, Maialen Uartearen gure lankidea, Maialen eguerdion.
Eguerdion, bai. Ia 270 milioi euroko aurrekontuarekin bere bideari eutsi dion udal talde berriaren indarra goraipatu dute gaur Iruñeko udaleko EH Bilduk gero abaiketa zurekinek. Joseba Sironek aginte makia hartu zuenetik konpromiso osoz ari direla lanean nabarmendu dute.
103 eguneko lan handia, dedikazio osoa eta konpromiso bizia mozio historiko ark ahalbidetu zuen helburu nagusia betetzeko, hau da, hiri honek zeukan paralizia aldentzea, paralizi horretatik ateratzea.
Hiri jasangarria, segurua, bidezkoa, baketsua, inklusiboa, modernoa eta konprometitua izateko zimenduak jarri dituztela adierazi dute, berdintasuna, mugikortasuna, trantsizio energetikoa, promozio ekonomikoa, kulturaren eta euskararen sustapena, etxe bizitza eskuragarriarena eta hiria aitzindari bilakatzera jo nahi dute.
Hemen Iruña erakusten ari gara ezberdinen arteko lana ez bakarrik posiblea dela, baizik eta desiragarria ere badela. Horretan ere, horretaz ere harro egon gaitezke, izan ere hiri honetan agerian geratzen ari da hitz egiteko gai diren indar politikoak, adostasunak gidatzeko gehiengoaren interesan norberaren interesen gainetik paratzeko, bilatzeko gai direnak direla gizarte gisa aurrera egin arazten diguten indar politikoak ere.
Sarasate pasealekoa, Sanduzelaiko biribilgunea, Herripagaina auzoa edota Belosoko lanak aipatu dituzte, baina baita etxegabekoei begirako plan integralaren borradorea prest daukatela eta UPNren garaian albo batean utzitakoen itzulera ere, Sanferminetako mahaia, Txupinazoa jaurtitzeko herri botazioarena, auzoetako foroa, kalejirak espaloietaz gain errepidetan egiteko aukerak ere bai, edota Zangozakaleko aparkalekoa baztertzearena. EH Bilduk aldaketa erabaki esanguratsuak hartzetik hasi dela uste du, aro berriaren hasiera eta nora bide hori hartuta dagoela esan du Garbine Buenok.
Iruña ibiltzen hasi da, urrats sendo eta seguros. herritarrentzat oso garrantzitsuak diren proiektuak eta ekimenak abiarazi ditugu.
Erronkari eutxita, bidean aurkitu dituzten oztopoi aurre eginda ari direla aurrera egiten esan du Geroa Baiko Mikel Armendarizek.
Pero una cosa debe estar tener clara la ciudadanía de Iruña. Este es un gobierno que escucha, acompaña y ayuda en todo lo que está en su mano. Que no les quepa la menor duda.
Iruñeak nahi zuen aldaketari ekin diotela nabarmendu du ekintza sozialeko zinegotzi Txema Mauleonek. Hiru erronka nagusi ditu bere alorrak: adinduei eskaintzen zaien arreta indartzea eta hobetzea, erabateko enplegua erdiestea eta pobreziari aurre egitea.
Que hemos echado a andar, la ciudad tiene rumbos, tiene unos presupuestos además claramente ambiciosos y hemos, yo creo, también iniciado una senda de colaboración con el gobierno.
Hain zuzen, galdetu diote UPNek zabaldutako mezuaren inguruan, autobus txartelak nola nahi banatzen ibiltzea leporatu baitzien udalari alderdi erregionalistak. Asironek esan du, udal arautegiak dioena betetzen ari direla, eskaintzen den baliabide badela, pertsona zaurgarrienei ematen zaien aukera bat.
Hau, bada, udal araudian biltzen den zerbait, eta azken urteetan erabilida normaltasun osoz. Enrique Maiaren legealdian, adibidez, 1800 tiket eman ziren. Eta bakar-bakarrik azken urtean, 2023, nun Enrique Maia eta Cristina Ibarrola bera, alkateak izan diren, eman ziren 1187 bilete. Eta horrein galdera da, nola bihurtu daiteken hori momentu honetan titular edo notizia bat. Ez? Zer nolako mentalitatea dago naia horren atzean. Ez? Hori da benetako galdera gure ustez.
Eta erorien monumentuaz ere galdetu diote, 2015 eta 2019 hasitako bidearekin jarraitu nahi du udaltaldeak. Eraikin hartan lurperatuta zeuden frankistak atera zituzten lehenbizi, plazaren izena aldatu zuten gero, eta eraikinaren inguruko ideia lehiaketan 7 proposamen jaso zituzten, horiei eutxi eta herritarri ahotsa emanda bideratu nahiko lukete eraikinaren etorkizuna.
Bada, erorien monumentoarekin zer egin, argi dute elkarte memorialistikoek, izan ere agerraldia egin dute pasaden asteburuan, bere eraispena beste behin ere eskatzeko, datozen egunotan gainera protesta gehiago eginen dituzuela aurreratu dute. Kolda Matria, hain zuten, da Orreaga Fundazioko kidea.
Guk, badakizue, eskatzen ari garela eraisten monumento hau, eta hau da, pues hori, pues beste modu bat erakusteko gure jarrera eta zer nahi dugun hau egitea. Ez gaude ados resignifikazion ospetsu horrekin.
Eta zentzu honetan polemika piztu da, edo hautsak arrotu ditu pasaden ostegunean Diario Noticias egunkarian Martínez Zabalza, memoria eta elkarbizitzarako Nafarroko gobernuko zuzendariak idatzitako eskutitza, bera eraispenaren kontra azaldu da eta gainera gutxietsi ditu. Haren alde, eraispenaren alde agertutako elkarte memorialistikoan. Ikonoklastak direla leporatu die hain zuzen Zabaltzak. Elkarte hauei haserre erantzun diote, bere dimisioa eskatu dute, ez dutelako onartzen horrelako jarrerarik.
Hanka sartu duela, zen eta berak mantendu behar dela independiente eta partidua hartu gabe gutxionez publikoan. Martin Zabalza da memoria da konbidentzia en zuzendaria, eta nik uste dute hori persona horrek representatzen du kolektibo guztiak. Bai ados edo bai kontra, baina berak badauka bere jarrera, baina personalki, baina publikoki neutral egin behar da.
Guazen bestelako gaiak jorratzera. Izan ere, Nafarroako gobernuak gaur datuak eman ditu foru erkidegoan egiten den zabor bilketaren inguruan, eta datu oso onak jarri ditu mai gainean. Dagoeneko foru erkidegoak lortu duelako, hain zuzen hondakinen foru legeak ezarritako helburuak, batez ere zabor banaketari dagokionez, pozik aditu ditu gaur exekutiboko bozeramaileak.
Etxean sortzen dugun zaborra nola kudeatzen ari garen erakusten duten datuak jarri ditu mai gainean gobernuak, Landa Garapen eta Ingurumen Kontseilari Jose Maria Ierdik esan du, 2035erako Europak jarritako erronka eta Nafarroako 2016ko zabor planak 2027erako markatutakoa iaz bete zela Nafarroan.
Ha alcanzado también, por otro lado, por primera vez el objetivo de recogida separada del 50% de residuos domésticos, un porcentaje que está establecido para el año 2035 en la ley de residuos...
Guztira, 275.000 tona zabor bereizi genituen zaborrontzi desberdinen bitartez, 410 kilo zabor sortu dira pertsona eta urteko. Espainiako eta Europako bataz bestetik dezente beheragoko datua da hori. Eta aurreko urtean baino 1,2 gutxiago, eta 2010an baino 1,7 gutxiago. Aierdik nabarmendu du guztia lortu dela herritarren kolaborazioari esker, eta egoera berrietara egokitzeko ahalmenari esker. Sortzen den zaborra ere txikiagoa dela adierazten dute datuek, eta hori da gako nagusietako bat, gutxiago sortu eta sortzen dena alik eta gehien berrerabili eta birziklatu. Oraindik ez da lortu 2027erako markatutako erronka zaborraren sorrerari dagokionez, 110%-koa da eta 107%-an egin du behera. Baina bide honetik goazela iruditzen zaio Raúl Salanueva zuzendariari.
En primer lugar, destacar que la generación total de residuos en el año 2023 fue de 275.000 toneladas, es decir, 410 kilos por persona, por debajo, muy por debajo de la media estatal, que es de 467 kilos por persona, y también muy por debajo de la media europea, que se sitúa en 513 kilos.
Datu hauek esanguratsuak direla, orain bai entzunen duguna, Raúl Salanueva zuzendaria.
Esta gráfica es de enmarcarla porque realmente nos adelantamos en muchos años al objetivo previsto, no solo en el propio plan de residuos, que ya tiene un objetivo ambicioso.
Zabor ontzi urdinaren erabileran, lehen postuetan dago Nafarroa, 1,5 da hori, pertsonako 41 kilo birziklatu dira. Beiraren iglu itxurako horretan ere gehiago bildu da eta kontuan hartuta gutxiago produzitu dela. Zabor ontzi horiaren erabilera ere 1,5 ditu da, erronka da plastikoaren berrerabileraren sakontzea egitea. Materia organikoa bereizteko joera ere gero eta herritar gehiagok egiten du, naiz eta oraindik ere asko handitzeko beharra dagoen. Hobeto beharren artean legoke errefuxarena bideratu dagoela iruditzen zaio Salanuebari, baina oraindik ere tentuz jokatuz zaborrontzi horretara bideratzen denarekin.
La fracción resto sí tiene unos residuos que vamos a llamar específicos donde sí que se pueden depositar, pero constatamos que aquí se depositan también residuos que no tienen por qué estar en estas fracciones.
Indar handiena etorkizun hurbilera begira, berrera bileran jarri behar dela iruditzen zaio Salanuebari, bereziki arropa eta elektrotresnei dagokionez, alik eta gutxien bideratu behar da hondakindegietara, eta hor ere erronka handia da. Dena dela, duela zenbait urte baino askoz ere zabor gutxiago bideratzen da zabortegietara.
Lo que podía parecer un paradigma utópico, realmente se le está dando la vuelta a la pirámide. Algo que parecía impensable.
Nafarroan guztira, 11 hondakintegi daude, bakar bat ere ez da zabor arriskutsu ez arduratzen.
Interesgarria, benetan gaur ezagutu dugune balantzea. Bestelako gaiak adituko ditugu, 2020 urtetik, pandemiaz geroztik, agerian geratu ziren, adineko egoitzetan lan egiten zuten pertsonen lan baldintzak kaskarrak. Orduz geroztik lanean ari dira, borrokan ari dira, sektorerako lan hitzarmen propio bat lortzeko. Baina, oraindik ere ez dute patronalaren aldetik aurrera urratsik lortu. Orain arte gainera, batasun sindikat eskasa ikusi dugu, hainbat lanuzte, greba eta elkarretaratzetan. Gaur esate baterako UGT bere aldetik atera da, esateko behar beharrezkoa dela negoziazio mai bat, baina gutxirako balio dute izan dutela orain arteko grebeko. Olga Ubet, UGT sindikatua.
Insta a las patronales y al gobierno foral a convocar de forma inmediata la mesa de negociación del primer convenio colectivo autonómico del sector de residencias privadas y centros de día de la tercera edad, para desbloquear la negociación y poner realmente en valor el trabajo realizado por más de 5.000 trabajadoras en este sector en nuestra comunidad. Desde UGT consideramos que no es el momento de convocar nuevos paros ni huelgas, ya que con unos servicios mínimos del 100% las plantillas...
Bada zaintzarloan ari garela, sakanaldean martxan jarritako proiektu baten berri ere eman behar dizuegu. Bakardadeari aurre egiteko proiektua da, batez ere adineko pertsonei zuzendutako.
Aukeratu gabeko bakardadea prebenitzeko proiektua da, martxan jarri duena Nafarroko gobernuak sakanan. Pertsona zarrei babesa emateko proiektu pilotua da, teknoa adineko landa bizenekoa. Zaintza komunitarioan oinarritzen da eta lehenengo fasean diagnostikoan eta sentsibilizazioan jarri dute. Arreta horretarako, bakarrik bizi diren inguruko pertsona zaharren nahiek eta beharrak bildu dituzte. Amaia Iriarte da proiektuaren koordinatzailea. Hasteko bakardadea sentimentu bat dela azaldu dugu.
Bakardade zautatua sentimentu bat da, ez? Pertsona bat jendez inguratuta egon daiteke eta hala ere bakarrik sentitu. Momentu berezietan edo behar duenean bakarrik sentitzen delako, bakarrik bizi direlako edo ez. Orduan, bueno, horri erreferentzia egiten diogu, ez? Sentimendu bat dela.
Pertsona heldu askok ez dute laguntza eskilotzen eta hartara gizarte langileen bidez eginen dute lotura, baina horrez gainera zaintza komunitarioa jarri nahiko lukete martxan.
Ba, batez ere bakardadean gora horretan dauden pertsona helduei gerturatzea, normalean invisibilizatuta egoten dira eta arazoa sortzen zaienean beraiek ez dute gizarte zerbitzutara jotzen. Orduan, sistema informatiko baten bitartez aldez aurretik aurre identifikatu ditzakegu pertsona hauek eta gizarte langileak beraiekin harremanetan jartzeko aukera izango genuke. Beste alde batetik ere zaintza komunitarioa erreforzatu nahiko genuke, ez? Hemen sakanan edo herri txikitan betiko gauza bat izan da, baina bueno, pues hori mantentzea nahiko genuke.
Proiektuan hiru mankomunitateek parte hartzen dute, Altsasuko, Olaztiko eta Ziordiko mankomunitatea, Etxarri Aranazkoa eta Irurtzungoa, hitzarmen batera sinatu dute, horien arteko harremana arautu nahian.
Mi esker Maialen iritziaren tartea jarraian, Garat Gazteluk egin diguzuta bea.
Gorritxo Sistemas de Descansoren eskutik plaza. Gorritxo Sistemas de Descanso, benetako atxedenaldiaren plazerra.
Hasi da ofizialki hauteskunde kanpaina Euskal Autonomia Erkidegoan eta kanpaina guztietan bezala, alderdiek bi asteotarako haien estrategiak definitu dituzte. Estatuko eskerrak bere burua esker bakartzat jo du. Bi hautagaitzatan zatitu badira ere. Alderdi Popularrak santxismoaren aurkako erreferentzia dela aldarrikatu du. EAeko hauteskundeak direla erabat alboratuz. PSEek EAJaren kudeaketa kritikatu du. Elkarrekin gobernatu badute ere. EH Bilduk aldaketarako ilusioa helarazi nahi du. Naiz eta nahiko argi dirudien lortutako emaitzak lortuta ere, PSE EAJ gobernu koalizioa errepikatuko dela. Eta EAJak aurtengo kanpainan, aldaketarako tentazioen aurrean, marka ziurraren irudia eman nahi du. Zalantzatiak beregana erakarri nahi ditu, alternatibarekiko beldurra zabalduz. Segurtasun ereduaren gaineko eztabaidari dagokionez, adibidez, segurtasun faltaren mamua astindu dute. Kontuan hartu gabe orain arte, haiek izan dutela segurtasun sailaren gaineko ardura. Eta hauteskunde osteko akordio posiblei dagokionez, beste mamu bat astindu dute. Pamplonada. Pradalesek honela izendatu zuen PSEH Bildurekin adostasunetara heltzeko arriskua. Ez zuen kontuan izan Pamplonada horretan, bere alderdia barne hartzen duen koalizioa, geroa bai, ere bazela. Ez hori bakarrik, ez zuen kontuan izan, geroa bai legegintzaldi osoa eman duela PSN bultzatzen, Pamplonadaz gain, Estellada, Eguesada, eta abar egiteko. Bitxikeria bat izateaz gain, edo hobeto esan da kanpainako hankasartze bat, EAJak kanpainan hartutako jarreraren adierazle dela uste dut. Bere burua bloke aurrerakoian kokatu ordez. Eskuinaren blokean, adibide honetan UPNren zapatetan zehazki, kokatu du. Izan daiteke erabaki hau hartu izana, Nafarroan UPNek ordezkatzen duen klientelismo eta interesak EAen EAJak ordezkatzen dituelako.
Gorritxo Sistemas de Descanso, hurbildu eta ezagutu kalitatezko atxedena salneurri honean. Gorritxo Sistemas de Descanso, Iangoasi Miranda 19, Antxoazkarra 32, Atarrabi etorbidea 2 eta Mutiloako industrialdean Akaleko 17. Gorritxo Sistemas de Descanso, benetako atxedenaldiaren plazerra.
Iruñerrian gaur.
Zure iria, egunez egun, Iruña bizi.
Belosoko igarobide jasangarri berriko obrek iparraldeko eta ekialdeko sarbideei eragiten dietenez kontu zibiltzea gomendatzen da, eta obren eremutik kanpoko ibilbide alternatiboak erabiltzea. Argibide gehiago nahi izan ez gero, kontsultatu udal webgunea edo deitu 012 herritarrendako arreta telefonora. Iturramako ziboksak gaur arratsaldean, 7:30, La Casa del Vacío erakusketaren bisita giratua eskainiko du, maketen eta ilustrazioen bidez hezkuntzan volumena lantzeko egiten den ikerketa proiektu bat erakusten du erakusketak. Bisita doakoa da eta aldiz aurretik izena eman behar da. Gaur arratsaldean, 7:30, Ekozine Zinema eta Ingurumeneko Nazioarteko Jaialdiaren sail ofiziala abiatuko da, Olen Baiona Zinema Aretoetan Nuket dokumentalarekin. Sarrerak doan dira, txarteldegian jaso behar dira eta proiekzioaren ondoren dokumentalaren zuzendariarekin eta lantalde teknikoarekin hitz egiteko aukera izanen da.
Argibide gehiago 010 telefonoan edo pamplona.es webgunean. Iruñeko udala.
Zure negozioari bultzada eman nahi diozu?
Ekitaldi baterako deia zabaldu nahi duzu?
Jarri iragartzia zurean, gurean, Euskal Herri Irratian.
Publizitatea bertatik bertara.
Arantzako herrian, Arantzako aterpea. Bortzirietako arantza naturarekin bat zure opor edo aisialdirako toki paregabea. Arantzako aterpea, argibideak arantza.net webgunean. Carmen Kaleko Herriko Taberna, aste guztia irekia eskaintza paregabearekin. Eguerdietan eguneko menua edo asteburuko menu berezia. Gauetan karta zabala, entsaladak, bokatak, hamburgesak eta razioak. Ostegunetan gure talo mitikoak. Gainera ardo karta berezia. Carmen Kaleko Herriko Taberna, Iruña.
Euskaltzaleen topaguneak antolatutako gero eta aldeko gehiago jardunaldiak apirilaren 17an. Azken bi urteetan egindako azterlana aurkeztuko dugu euskara sustatzeko eta euskararen inguruko aliantzak ehuntzeko helburuarekin. Apirilaren 17an Iruñeko Kondestable jauregian goizeko 8:00 arratsaldeko 5:30 arte zuzeneko podcasta, hitzaldiak, bazkaria eta beste hainbat jarduera eginen ditugu. Izen ematea topagunea.eus webgunean apirilaren 12a baino lehen, Euskaltzaleen topagunea.
Duguna dantza taldea bere 75 garren urteurrena ospatzen ari da. Gaur ospakizun hoien baitan Koloreaga aurrek dantzariak eta folklorea marrazteko liburuaren bigarren edizioa aurkeztu dute. 14 urteren ostean tradizio zenbait, ohitura zenbait aldatu direla ikusita, liburua berriz ere karrikaratzea pentsatu dutelako. Aritz Ibañez duguna taldeko kidea.
Berriz egin liburua aspalditik ari ginen, ia liburu hura agortu zen, jadanik duela urte batzuk, eta berriz aterako ote genuen, baina tartean, dantzaren alorrean gertatu dira hainbat aldaketa, zorionezko gure aburuz, eta izan da esate baterako, lehenago gizonezkoek bakarrik ematen zituzten.
Asiskurmenetak egin ditu marrazkiak eta dagoeneko salgai dago Iruñeko liburu dendetan. Bada, albiste honekin iritsi gara, gure albiste kontakizunaren amaierara. Euskal Herri Irratia.eusen, gure albiste guztiak elkarrizketak saioak eta podcastak entzun gai. Bihar arte entzule.
Erdiko ordubiak dira. Euskadi Irratian.